atrof muhitni asrab avaylaylik. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Atrof muhitni asrab avaylaylik turkub institutining navbatdagi sonini O'zbek Iron radiosidan huzuringizga havola etamiz. Dastur yakuniga qadar biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Aziz tinglovchilar, o'tgan dasturlarimizda ta'kidlanganimizdek, atrof muhitni asrab avaylash insoniyat hayotining davom ettirilishi uchun muhim bo'lib, davlatlar va tashkilotlar bu masalaning yechimida muhim o'rin olishgan. Agar esingizda qolgan bo'lsa, oxirgi 100 yillikda insonlarning turli sohalardagi faoliyatlari yer yuzi tabiatining bulg'anishiga olib keladi deb aytib o'tdik. Ammo insonlar oxirgi 30 yil ichida atrof muhitga qayta tiklanmas zararlar yetkazgandan so'ng, tabiatni asrash orqali tabiat va uning tabiiy manbalarini saqlab qolish mumkin. Ammo atrof muhitni asrash va poydor rivojlanishni joriy etish payida mutaxassislar masalani milliy va mintaqaviy sathda o'rganib chiqishdi. Nodavlat tashkilotlar dastlab o'zini o'zi boshqarilishi asosida, ya'ni fuqarolik jamiyatini mustaqil ijtimoiy birlik sifatida yashashni ta'minlash ehtiyojlari va manfaatlari asosida paydo bo'lgan. 20-asrga kelib nodavlat tashkilotlar fuqarolik jamiyatining muhim hamda asosiy institutlaridan biriga aylangan. Darhaqiqat, nodavlat tashkilotlar jismoniy va yuridik shaxslarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini, poydor rivojlanish, qashshoqlikni bartaraf etish, teng huquqlikni ta'minlash, atrof muhitni himoyalash va boshqa qadriyatlarni himoya qilishi, ijtimoiy, madaniy va ma'rifiy maqsadlarga erishish, ma'naviy va boshqa nomoddiy ehtiyojlarni qondirish, xayriya faoliyatini amalga oshirish uchun hamda boshqa ijtimoiy foydali maqsadlarda tuziladi. Shu bilan bir qatorda fuqarolik jamiyatining o'ziga xos xususiyatlaridan biri bu nodavlat tizimdagi barcha jamoat tashkilotlariga a'zolikning ixtiyoriy shaklda bo'lishidir. Bu qoida birinchidan shu jamiyatdagi demokratiyaning yuqori darajasini namoyon qilsa, ikkinchidan jamiyat a'zolarining ijtimoiy ongi va faolliklari yuksakligini bildiradi. Eng muhimi, har bir fuqaro o'zi kirmoqchi bo'lgan tashkilot faoliyatida o'zining manfaatlari va ehtiyojlariga mos maqsadlarga erishishga ishonch hosil qilgandan so'nggina shu tashkilotga ixtiyoriy ravishda a'zo bo'la oladi. Shu bilan bir qatorda har bir inson jamiyatdagi o'z o'rnini bilishi, o'zini jamiyatning ajralmas qismi deb bilishi lozim. Atrof muhit bilan bog'liq jamoatchilik ishtirokini ta'minlash borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Ana shu sa'y harakatlar samarasi o'laroq ekologiya sohasidagi demokratik qadriyatlar, inson huquq va erkinliklari hamda qonuniy manfaatlari samarali himoya qilinishida fuqarolik jamiyati institutlari, nodavlat notijorat tashkilotlari faol ishtirok etib, bunda ularning o'rni kundan kunga ortib bormoqda.
Bu yer Eron, Mashhadur Rizo, muqaddas nur taraladigan makon.
سر ذل مرتبا
ilm u adab ulug'lari beshigi Firdavsiy tug'ilgan o'lka. Bu yerda birdamlik ovozini yaratishadi, yozishadi va kuylashadi. Bu Eronni o'zbek tilidagi radiosi.
Aziz tinglovchilar, siz atrof muhitni asrab avaylaylik turkum eshitirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan tinglayapsiz. Dasturimiz matn tarjimasi va sadosini parstoday.com/uz saytida ko'ra olasiz. Eshitirishimiz davomida ham bizni hamrohlik qiling. Ekologiya va atrof muhit muhofazasi yo'nalishida faoliyat ko'rsatayotgan nodavlat, notijorat tashkilotlar, milliy sathda turli mintaqada yashovchi odamlar urf-odatlari va ularning turmush tarzlarini inobatga olib, atrof muhitga bog'liq masalalarda davlat organlari bilan birgalikda ish yuritishlari mumkin. Ekologiya va atrof muhit muhofazasi yo'nalishida faoliyat ko'rsatadigan nodavlat tashkilotlar aniq bir davlatga bog'liq bo'lmay, balki xalqaro nodavlat tashkilotlar ham atrof muhitni muhofazasi mavzuida faoliyat ko'rsatishadi. Shunday tashkilotlarning biri Greenpeace bo'lib, bu tashkilot biror bir davlat organlariga taalluqli bo'lmay, hech bir davlat yo siyosiy partiyadan ko'mak istamaydi. Bu xalqaro tashkilot iqtisodiy jihatdan 3 millionga yaqin kishi homiylar tomonidan ta'minlanadi. Tabiatni muhofaza qilish deganda, hozirgi va kelgusi avlodlarning ehtiyojlarini hisobga olgan holda tabiiy boyliklardan oqilona foydalanish va atrof muhitni musaffo holida saqlashga qaratilgan ilmiy asosda amalga oshiriladigan mahalliy davlat va xalqaro tadbirlar majmuasi tushuniladi. Aziz tinglovchilar, atrof muhitni asrab avaylaylik turkum ishtirishi shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.